เพดานหรือโควต้าการรับผู้ลี้ภัยคือตัวเลขสูงสุดที่สหรัฐสามารถรับผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศให้เขาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ในแต่ละปีนะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นผู้กำหนดตัวเลขดังกล่าวก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่คือวันที่1ตุลาคมของทุกปีและส่งแผนนี้เพื่อการพิจารณาอนุมัติจากสภาและสำหรับในปีงบประมาณใหม่ที่จะมาถึงนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าไว้ว่าจะรับผู้ลี้ภัยชาวต่างชาติได้ไม่เกิน 125,000 คนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 15,000 คนในช่วงปีสุดท้ายของประธานาธิบดีทรัมป์หลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มซึ่งทำงานช่วยผู้ลี้ภัยเตือนว่าการจะเปลี่ยนทิศทางจากการลดและจำกัดคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยตามนโยบายเดิมของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ทำให้การรับผู้ลี้ภัยของสหรัฐลดลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นง่ายๆด้วยการตั้งเป้าตัวเลขเท่านั้นแต่จะต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรเพิ่มเติมหลายด้านด้วยกันคุณคริสโตเฟอร์โบเอียนเจ้าหน้าที่สื่อสารอาวุโสของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ชี้ว่าปัญหาท้าทายเกี่ยวกับเรื่องนี้มีหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องการจัดหางบประมาณการจ้างเจ้าหน้าที่และการทำให้กระบวนการที่ต้องหยุดชะงักไปกลับมาเริ่มได้ใหม่อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดขณะนี้คือเรื่องการระบาดของโควิด-19ซึ่งจะมีผลต่อการเดินทางและกระบวนการคัดกรองส่วนองค์การด้านศาสนาที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการช่วยให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานและปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ในอเมริกาได้ก็กล่าวว่าการรื้อฟื้นงานด้านนี้ขึ้นใหม่จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะปัญหามีทั้งในแง่การจ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่ได้ถูกปลดออกจากงานในช่วง4ปีของประธานาธิบดีทรัมป์การขอต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับสำนักงานภาคสนามต่างๆรวมทั้งการกลับมาสร้างเครือข่ายของหน่วยงานบริการด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ได้และงานเหล่านี้นอกจากจะต้องอาศัยความสามารถด้านภาษาต่างๆอย่างหลากหลายแล้วยังต้องการคนที่มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมรวมทั้งคนที่ละเอียดอ่อนและตระหนักรู้เรื่องบาดแผลและความเจ็บปวดของบรรดาผู้ลี้ภัยรวมทั้งเหตุผลซึ่งทำให้คนเหล่านี้ต้องตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตนด้วยปัญหาท้าทายอีกด้านหนึ่งมาจากกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายคนเข้าเมืองที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเตือนว่าไม่ควรยกเลิกนโยบายที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนเพราะว่าการตรวจสอบภูมิหลังและการกันกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มข้นนั้นเป็นเรื่องจำเป็นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงอย่างเช่นคุณลอร่าไรท์นักวิจัยอาวุโสของ Heritage Foundation เตือนว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ควรยกเลิกมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดของรัฐบาลชุดก่อนเพียงเพราะว่านโยบายเหล่านั้นมาจากประธานาธิบดีทรัมป์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามคุณคริสโอมาร่าวิกนาราจา CEO ของหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชื่อ Lutheran Immigration and Refugee Service เห็นว่าการคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างถี่ถ้วนจะยังมีอยู่ต่อไปและว่าความเชื่อที่ว่าผู้ลี้ภัยมักเป็นอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ลี้ภัยมีโอกาสสร้างปัญหาอาชญากรรมน้อยกว่าคนอเมริกันที่เกิดในอเมริกาเสียอีกแต่ไม่ว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่จะตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเพดานการรับผู้ลี้ภัยให้สูงขึ้นแค่ไหนก็ตามผลการสำรวจโดย Morning ConsultPolitical Survey เมื่อต้นเดือนนี้ก็ให้ภาพว่าในบรรดาคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ 2,000 คนที่ตอบคำถามนั้นราว 60% ของผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็นชาว Republican ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเพิ่มเพดานการรับผู้ลี้ภัยเป็น 125,000 คนต่อปีในขณะที่ 61% ของชาวพรรคเดโมแครตสนับสนุนให้เพิ่มการรับผู้ลี้ภัยและในจำนวนนี้ 33% เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเพิ่มโควต้ารับผู้ลี้ภัยประจำปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington